Dəyərli dinləyicilər, bu yaxınlarda Avropa Birliyi ölkələrinə keçmək istəyən yüzlərlə sığınacaq axtaran İranlı Türkiyənin Ədirnə şəhərində saxlanılıb. İranı tərk edib başqa ölkələrdə sığınacaq axtaranlar kimlərdir? İqtisadi çətinliklər mühacirətin artmasına səbəb oldumu? Proqramımızın qonağı jurnalist Taha Kirmani ilə daha ətraflı danışacaq. Taha bəy, Edirnədə tutulanlar, onlar bir qrup mühacir idi, içlərində İranlılar da var idi, yoxsa elə ümumiyyətlə çoxu İranlılardan ibarət olan bir qrup idi. O olay haqqında biraz məlumat verin mümkünsə.
Edirnədə gözaltına alınan tutulan mühacirlər ki, sayısı polisin verdiyi məlumata görə 496 nəfər idi. Bunlar çoxunluqda İranlı idilər. Onun dışında Əfqanistan və Suriyə uyruqlu mültəcilər də var idi, amma basına yansıyan bu xəbərdə çoxunluq İranlı idi, amma bu vəsilə ilə, bu yolu ilə Umut karvanı dedikləri, adlandırdıqları toplu Avropaya geçiş olayı Edirnə sərhəddindən, Edirnə ilinin sərhəddindən yaşanan bu olayda çoxu İranlı mültəcilərdən bir toplu hərəkət idi ki, Türkiyə basınına da yansıdı.
Xəbərlərə görə sosial mediada yayımlanan bir yalan xəbərə əsasən bunlar yola düşdülər, Ədirnədən çıxmağa çalışdılar. O da orada sərhəddin açıldığına dair bəzi yalan məlumat yayılmışdı.
Əsasən bu örgütlənmə və bu sosial media üzərindən bu kampaniya başlatdıqları aylar öncəyə gedir. Bunu başda İraq və Suriyə mültəciləri başlatmışlardı ki, hədəfləri, amacları da 2015-də olduğu kimi toplu bir şəkildə bunlar Türkiyədə və Yunanistanda özəlliklə Avropaya doğru, daha çox batıya doğru hərəkət eləyib və orada yerləşməkdir. İranlılar ikinci vəl aşamada bu çağrıya dəstək verib onlara qatılacaqlarını demişdilər. Basında yansıyan bu yanlış xəbər aslında bu olayın son aşamasına məlbut deyil ki, son aşamasında güya 2015-də rəsmi söylənməsə də dövlətlər tərəfindən Avropaya getmək üçün bir rahatlıq sağlanmışdı ki, mültəcilər Avropaya doğru hərəkət eləsinlər. Ancaq bu səfər gərək Türkiyə sərhəd polisi, gərək özəlliklə Yunanistan polisi ki, çox zorluq da yaşatdı bu mültəcilərə. Geçiş izni vermədi və bu yanlış və yalan dedikləri xəbər aslında bu geçişin verib-vermədiyinə dairdir. Yoxsa bu kampaniya aylar öncədən başlatılmış bir kampaniyaydı.
Avropa Birliyi tərkibində olan Sırbistan kimi ölkələrdə də İranlara məxsus düşərgələr var, qaçqınlara məxsus. Türkiyədə də son illərdə çoxalıbdır. Siz Türkiyədə yaşayarsınız, orada xəbərləri təqib edirsiniz. Son 1-2 ildə ciddi çoxalma var mı İranı tərk edənlərin?
Bunu mən sanırım Türkiyəyə gəlmədən öncə məbdə ölkədən bir dəyərləndirmək lazımdır. İranlı yetkililərə baxdığımızda bu çox məşhur və populərdir ki, İranda özəlliklə yeni nəsil, son illərdə İrandakı ekonomi durumun çətinləşməsi ilə bərabər batıya doğru iş arayışında, daha yaxşı yaşam şərtləri arayışında bir göç başvurusuna bir ciddi həvəs var. Amma biraz rəqəmlərə və verilərə baxdığımızda mən örnək üçün 2017-də İranın Şəhircilik Baxanlığının yardımcısı Hüseyin Əbdənin bir vermiş olduğu məlumata görə sadəcə Kanada və Avustraliyanın sırasını gözləyən 1 milyon yarım İranlı vardı. Bu rəqəm o qədər ciddidir ki, İranda göç məsələsini ciddi anlamda bərrəsi olub, diqqətlə oxunmasının gərəşdiyini, vəxtinin belə soğuşduğunu bizə vurguluyor. Xatırlatmalıyam, bu iki ölkənin toplamda bütün dünyadan almış olduğu mültəcik və hər unvanda almış olduğu göçmənin sayısına baxdığımızda sırf İrandan başvuranların sayısı qat-qat daha düşükdür. Və İranlılar da bunun bilincindədirlər. Ancaq bu həvəs yurt dışına getmək və ölkədən işiyə çıxıb göç eləmək İrandakı ekonomik durumun çətinləşməsi ilə bərabər çox artıbdır. Amma
Yani
Türkiye'ye geldim.
bu rəqəmlərə baxanda bir neçə qat artış var.
Elbette özür, elbette özür. Bunu hem İranlı yetkililer təyid edilir, hem gedən məqsəd ölkələr, hem Türkiye kimi daha çox cetsit ölkə sayıla biləcək ölkələr bunu təyid edirlər. Məsələn, Türkiye'nin göç idarəsinin müdürlüyünün vermiş olduğu məlumata görə 2018 ilin sonlarında, son 11-ci ayındakı açıklanan məlumata görə sırf Türkiyədə 35 minin üstündə İranlı mülteci vardı. Bunun dışında Türkiyədə göçmən kimi iqamət eləyən bir sürü ayrı İran uyruqlu vətəndaş vardı ki, bunlar gərək öğrenci adı ilə, gərək turistik vizası ilə, gərək ayrı vizalar şəklində Türkiyədə yaşayırlar. Bunun dışında bir de bir bizim düzensiz göç adlandırdığı hemen qaçaq göç məsələmiz var da Türkiyədə. Türkiyədə özellikle 2011'də Suriyanın iç savaşı ilə birlikdə gündəmə gələn bu göç məsələsindən sonra devlet ciddi yatırım yatırdı həm bürokrasi anlamında və əsasən göç idarəsi quruluşu yeni qurulan bir qurumdur. Və göç siyasətini daha geniş planlı, daha programlı yürütməyə və planlamağa çalışdılar. O tarixdən bu ayda biz verilərə baxdığımızda İranda ciddi bir artış vardı və bu düzensiz göç, bu qaçaq şeyində də İranlılarda ciddi bir artış vardı. Ancaq İranın özellikle Türk basınında ana axıma gəlmədiyi, yəni gündəmdə olmadığının tək səbəbi məncə Suriyə və Əfqanistan kimi uyruqluların sayısının çox yüksək olduğuna görə İranlılar diqqətdən geriyə qalır və arxa planda qalırlar. Yoxsa başlı başına, əgər İran mültəcilərini Türkiyədə özəlliklə ələ alıb dəyərləndirmək istəsək, çox ciddi bir rəqəmdir. 35 min nəfər rəsmi verilərə görə sadəcə Birləşmiş Millətlərin mülteci konseyi tərəfindən burada mülteci statusunda olan rəqəmə baxsaq, bir şəhər nüfusu qədər böyük bir kitləni xitab edir.
Taha bəy, bunlar kimlərdir? Yəni, sığınacaq axtaranların profilinə baxanda müəyyən bir qrupa bunları bağlamaq mümkünmü, yoxsa elə toplumun bütün təbəqələrində?
Bunu net və dəqiq cavab vermək üçün ciddi dəyərləndirmək və amar lazımdır. Mən bu konuda net bir bilgi verməyə imkanım yoxdur. Ancaq bu toplumun hər kəsimindən yaş dağılımına və cinsiyyət dağılımına və vermiş olduğu göç idarəsində olan məlumatda bunların eğitim səviyyəsinə baxdığımızda təqribən demək olar ki, toplumun hər kəsimindən burada mülteci var. Ama bunların ana səbəb və ortak özelliklerini eğer ele almış olsak, bunu diyebiliriz ki, Türkiye'de yaşayanlar Türkiye'ni bir məqsəd ölkə kimi görmürlər. Daha çox Türkiye'ni bir geçiş süreci olarak değerlendirip üçüncü ölkə, yəni Batı ölkələrini getməyi hədəfləyirlər. Ancaq son illərdə dünyanın göç siyasətinin dəyişməsi, Suriyə kimi bir krizin təkrar çıxması, Əfqanistanda təkrar ciddi bir, özəlliklə İran sınırları üzərindən göç dalgasının başlamasını əgər biz diqqətə alacaq olursaq, burada olan geçici sürə o qədər uzun illərə uzanır ki, Türkiyədə bunlar istəmsiz bir şəkildə yaşamaq zorunda qalırlar. Bu gözləmə və bəkləmə sürəci bəzən 5-10 ilə qədər hətta uzana bilir və bu yıpradıcı sürəcdə Türkiyədə entegrə olma, topluma qarışma, topluma sıxıntısız yaşamaq anlamında bunlara da zorluqlar və çətinliklər yaradır.
Taha bəy, keçmişdəki vəziyyətlə müqayisə etsək necə? Keçmişdə İrandan mühacirət edənlərin bir çoxu siyasi səbəblərdən bəlli bir siyasi qrupa bağlı olurdular ya dini qruplara bağlıydılar, zülm altında olan dini azlıqlara bağlıydılar. Başqa insanlar da hətta çıxanda özlərini o qruplardan biri kimi təqdim edirdilər. Burada bir dəyişiklik var mı?
Əsasən ilk başta biz bu iki məsələyi ikiyə ayırmalıyıq. Yəni Türkiyə burada yaşayan mültəcilər məsələ budur ki, bizim mültəci ilə göçmənin tanımını ayırmalıyıq. Göçmən bir yerdən başqa bir yerə göç eləyib həyatını orada sürdürməyi planlayan bir fərdə deyəcək olursaq, sığınmacının adından da bəlli olduğu kimi fərqli bir gərəkçələrdən yola çıxıb yaşadığı yeri dəyişməyə niyyətlənən bir fərddir. Amma İranı məsələsinə gəldiyimizdə 2009-da tartışmalı Cumhurbaşqanı seçimlərindən sonra ciddi bir siyasi motivasiyondan qaynaqlı göçmən dalğası yaşanmış olsa, əgər onu biz faktor alsaq, onu vazgeçsək, özəlliklə 2009-dan sonra Ruhani'nin ikinci döneminden sonra İran'da ekonomi vəziyyətin çətinləşməsiyle beraber göç meselesinde ciddi motivasyon göründüğüne göre ekonomik sebeplerdi.
Yani
ve tabii
yaxşı,
ki bunun içinde
yani bu sefer daha yaxşı hayat aktaranların sayısı daha çoktur yani.
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, əsas səbəb budur zaten. Siyasi gərəkçələrlə yola çıxanlarda da daha yaxşı yaşamaq, hətta daha sıfır şey, daha yaşayabilmək motivasyonu var. Amma görünən odur ki, son illərdə əsas təməl səbəb ekonomik nədənlərdir.